Možná jste už někteří drželi v ruce knížku s prostým názvem Hanzi. Obsahuje celkem strhující příběh ženy, která ve svém životě zažila velmi radikální obrat se všemi možnými důsledky, ale to uslyšíte už v dnešním pořadu. Se mnou je u mikrofonu Lidie Marešová, žena, která s Hanzi strávila docela dlouhou dobu a poměrně intenzivní vztah, totiž v Česku ji překládala a doprovázela při její službě. No a Lidie Marešová jako osoba je také lektorkou etických dílen, od roku 2014 jsem se dočetla, a v civilním životě tlumočnice a překladatelka. Já vás moc vítám, Lidie, a děkuji za váš čas.
Dobrý den.
Zmínila jsem, že dnes si budeme povídat o Hanzi. Kdyby přece jenom někdo z našich posluchačů Hanzi neznal, mohla byste ji krátce představit?
Tak já myslím, že jste to představila velice krásně už v tom úvodu. Byla to opravdu mimořádná žena. Narodila se v roce 1926 v Liberci, takže dalo by se říct naše krajanka. Ovšem narodila se do sudetoněmecké rodiny, takže národnost měla spíš německou. Část života prožila v Československu, část potom po válce v Německu a možná polovinu závěru svého života v Americe, už jako americká občanka. Nejlepší charakteristika jejího života, že byla misionářka, sloužila Bohu, jezdila přednášet po celém světě, zvěstovala evangelium a poselství o odpuštění. Ale ten její život opravdu prošel mnoha peripetiemi.
Právě o nich si dnes budeme povídat. Hanzi vlastním jménem tedy?
Maria Anne Hiršmanová, rozená Appeltová.
Říkala jste, že se narodila tady v Liberci v sudetoněmecké rodině. Co to znamenalo v té době?
V tom roce 1926, když se narodila, to ještě neznamenalo nic úplně mimořádného. Němci a Češi celkem pokojně spolužili na území tehdejšího Československa. Takže pro její život to narození také bylo svým způsobem dramatické, ale zatím ještě ne kvůli tomu, že byla Němka. Spíš kvůli tomu, že v její rodině už byly dvě holčičky, nebylo tenkrát snadné finančně vyjít a tatínek třetí dítě v žádném případě nechtěl. Maminka ho přesvědčila, že si celý život moc přál syna a že třeba se to na ten třetí pokus povede, nechtěla jít na interrupci. A pak se narodila Hanzi a tatínek byl dost otrávený, že zase třetí děvčátko. A maminka byla vážně nemocná a už vlastně nebylo v jejich možnostech se o to miminko postarat. Takže tehdy odjela ke své kamarádce věřící a prosila jí, aby si miminko vzala do péče, než se uzdraví. Kamarádka na to přistoupila, ačkoliv její manžel taky z toho nebyl úplně nadšený. A maminka se vlastně už neuzdravila. V 28 letech zemřela Hanzi maminka, takže ji vlastně v životě nepotkala a vyrůstala celé dětství v té pěstounské rodině. A její nevlastní maminka to tak přijala to jako službu, že má se o toho sirotka postarat. Ale jednoduché to nebylo právě, protože ten její manžel s tím úplně nesouhlasil. Sami také měli několik dětí, které bylo nesnadné uživit. Takže další hladový krk do rodiny nebylo nic vůbec snadného. A Hanzi vlastně vyrůstala v rodině, kde maminka jí milovala vřele, ale tatínek úplně nebyl rád, že ji tam má.
A vlastní tatínek se o ní tedy vůbec nezajímal?
Vlastní tatínek se o ní vůbec nezajímal. V rámci dětství se s ním nikdy nesetkala, až vlastně během války a po válce, kdy jí dával najevo spíš opovržení. On se znovu oženil, vzal si českou ženu a ta jako nebyla ochotná nějak respektovat to, že má nějaké děti z předchozího vztahu. Takže vlastně i kdyby chtěl, tak by ona mu to nedovolila a on ani nějak moc nechtěl. Takže jejich vztahy i poté, co už teda Hanzi dospěla a začala se o svém životě rozhodovat sama a párkrát se s ním setkala, tak to nebylo úplně jednoduché. Ale Když už jsme u toho, možná tuhle část dopovím až do pěkného konce, protože když potom po válce Hanzi v Německu prožila obrácení a vydala svůj život Pánu Ježíši, tak prožila i to, že má tomu vlastnímu tatínkovi odpustit, začali si psát a ona mu v těch dopisech řekla o tom svém obrácení, o tom, že mu odpustila a že ho Pán Ježíš miluje a on v závěru života Pána Ježíše přijal, takže věřím tomu, že teďka v nebi už jsou spolu a i s tou maminkou a že tam prožívají rodinnou jednotu, kterou tady na zemi nezažili.
Jak to na Hanzi působilo? Ono někdy i po mnoha letech s dospělými lidmi často dojde při dalším rozhovoru na to, že nějaké zranění z dětství si nesou léta letoucí životem. Bylo to pro Hanzi to odpuštění skutečně jaksi generální zkušeností, že potom už to bylo dobré, anebo si nějaké zranění nesla?
Hanzi si nesla životem neskutečně mnoho těch zranění. Vlastně to odmítnutí vlastním otcem biologickým bylo jenom jedno z nich, to úplně první, kterého se jí dostalo vlastně hned po narození. Pak následovala ještě mnohá další, čili nesla si životem opravdu velmi, velmi těžká zranění. A odpuštění těch zranění byl pro ní celoživotní proces. Nebylo to, že teď jsem uvěřila, dobře to nebo že tak všem rychle odpouštím. Vůbec jako připustit si myšlenku, že by odpustit měla, pro ní bylo těžké. A pak projít tím procesem, aby třeba tomu tatínkovi napsala dopis, bylo taky jako poměrně dlouhé období, kdy se za to modlila a kdy s tím zápasila sama v sobě vevnitř, proč by to jako měla dělat. Takže v té knižce to popisuje celkem podrobně tenhle zápas, takže doporučuji přečíst, ale určitě bych neřekla, že tam někdy nastalo nějaké jako generální odpuštění a uzdravení a od té doby už všechno fajn, protože právě tam těch zranění bylo mnohem víc.
Pojďme tedy zpátky ještě do toho předválečného období života Hanzi. Co studovala nebo jakým směrem se v životě vydala?
Tak v předválečném období nelze úplně mluvit o studiu, protože vlastně byla děcko a chodila do základní školy. A ta škola pro ní byla takovým malým kouskem nebe na zemi, právě protože doma prožívala to nepřijetí a poměrně přísnou až někdy krutou výchovu ze strany svého otce. Zatímco ve škole hned v první třídě zjistila, že je velice nadaná a velice jako úspěšná, strašně jí bavilo číst a pan učitel si ji oblíbil, takže zatímco doma prožívala odmítnutí, ve škole prožívala bezpodmínečné přijetí a velký úspěch, takže chodila do školy moc ráda. A její naděje a vyhlídky na nějaké studium byly prakticky nulové. Od střední škol výš už se tenkrát museli školy platit a jí bylo jasné, že jí školy nikdo nezaplatí, čili ona prožívala spíš jako velikou úzkost, co vlastně bude dělat, až tu základní školu ukončí a je jediná šance nechat se někde zaměstnat jako služebná na statku, protože prostě nemá šanci na studium a přitom velice toužila ve vzdělání pokračovat. A vlastně v době, kdy do Čech potom přišli Němci před začátkem druhé světové války, tak Hanzi bylo 14 let, čili akorát to bylo v době, kdy dokončovala tu základní školu. A když jí nabídli možnost, že by mohla studovat střední školu v Praze pro vedoucí nacistické mládeže, tak to pro ní byla vlastně, byl to pro ní vlastně obrovský zázrak, že by byla možnost, že by mohla někde studovat něco a nemusela to platit.
Bylo v té době, možná se ptám naivně, ale bylo těžké rozpoznat, co za hrůzu přichází s nacismem?
Bylo to velice těžké. Ta doba celkově nebyla snadná, lidé se neměli moc dobře, žili v chudobě a česká a německá kultura se mísily jenom částečně, to znamená třeba tam v té obci, kde žila Hanzi, tak byla česká část Pěkov, německá část Woodberg, která je dnes už teda do češtiny přejmenovaná na Hony. A Lidé žili plus mínus odděleně, Hanzi chodila do německé školy, učila se německy a v době, kdy přišli němečtí vojáci, tak oni v těch německých částech přicházeli s tím, že jdeme vám pomoct, přivezli jsme vám potravinovou pomoc, za mě dáme vám práci, všecko se zlepší, všechno bude fajn. A ti němečtí občané tomu víceméně věřili. Samozřejmě s určitou bázní, ono jako pro nikoho není příjemné, když jako napochoduje do vesnice armáda, ale oni opravdu do těch německých oblastí přicházeli s širokým úsměvem na tváři a s kanistry plnými jídla, takže postupně vlastně i ta Hanzi maminka, která jako byla upřímně věřící a opravdová křesťanka, tak zvažovala, jestli opravdu pán Bůh posílá pomoc v podobě toho teda dosud neznámého pana Hitlera, že by se mohlo nám začít dařit trošku lépe, nemuseli bychom mít takový hlad, nemusela by nám zimě být tolik zima a možná, že opravdu nám přišli pomoct. Navíc to jsem zapomněla zmínit, že ten pan učitel, který Hanzi tak bezpodmínečně přijímal a podporoval v jejich vzdělávacích nadšeních, sám byl nacistickou myšlenkou zaujatý a nadšený, takže i jeho vliv se v tomto směru projevil, že Hanzi opravdově věřila, že toto, co teď právě přišlo, je pomoc.
Ona tedy přesídlila do Prahy, podle toho, co jste říkala, začala tam studovat a začlenila se přímo do nějakých nacistických iniciativ, do té mládeže.
Ano, domnívám se, že byla součástí Hitlerjugend. Ta střední škola, kterou studovala, měla přímo jako zaměření pro vedoucí nacistické mládeže. Ale pořád ještě to byla střední škola, Hanzi nebyla plnoletá, takže jako do té Hitlerovy strany, teď nevím, jak se jmenovala, do té nestihla vstoupit, protože vlastně válka skončila dřív, než se stala plnoletou nebo právě tak na přelomu toho vstupu do dospělosti. Čili přímo nacistkou ona v tomto smyslu nebyla, že by byla členkou strany, ale vlastně připravovala se na aktivní působení tímto směrem.
Kdy začala nahlížet, že to není úplně tak, jak jim je to možná předkládáno?
No, v podstatě ještě ani když skončila válka, tak nebyla úplně ochotná tomu uvěřit. Ona studovala v Praze, úplně do poslední chvíle byla přesvědčená, že určitě Německo válku vyhraje, pak bude konečně dobře. Bylo pro ní naprosto nepochopitelné, když ten jako hodný pan vůdce Hitler chce celému světu ukázat, jak máme správně žít, proč jsou všichni proti němu a tak strašně mu to kazí, že proti němu bojují. V rámci toho studia ona se neučila vůbec nic špatného. Neměli žádné informace o tom konečném řešení židovské otázky a ty věci, jako že někde nějaké koncentrační tábory, to oni opravdu nevěděli, jim to neříkali. Takže i když už stáli vojáci na okraji Prahy a Hanzi dostala příkaz, že se mají všichni Němci z Prahy evakuovat a vlastně všichni studenti odjet domů. Ona neměla kam odjet domů a přemlouvala ty svoje učitele, jestli by nemohla v Praze zůstat, že nemá kam jít a že ona to vydrží těch pár dnů nebo týdnů, už bude konec války a bude zase všechno dobré. A vlastně nevěřila tomu, že by to mohlo dopadnout jinak než dobře. Nadřízení měli trošku lepší informace, takže ji přece jenom jako přesvědčili, že odjet musí a ona tenkrát odjela do Liberce ke své starší sestře, vlastní sestře. A v tom Liberci právě jí teda zasáhla zpráva o tom, že Hitler spáchal sebevraždu a že Německo kapitulovalo a pro ní to bylo naprosté zhroucení, úplný konec světa, zhroucení všemu, všeho, do čemu doteď věřila a vlastně dlouho se zdráhala té myšlence uvěřit, že by toto mohl být konec. tisícileté říše, kterou ve škole jim vysvětlovali, jak to bude dlouhé, jak to bude krásné, jak to bude všechno skvěle fungovat.
Jak je možné, že během 6 let, válečných let, k člověku fakt nedojdou ty informace, které jsou realitou? Veškeré ty výslechy, zásahy gestapa, pražské povstání, i to konečné řešení židovské otázky.
No, důležité si uvědomit, že my na to nahlížíme brýlemi dnešní doby, kdy všichni máme v mobilu internet. Informace se šíří rychlostí blesku a někdy ještě rychleji. Všechno, co se šustne na jednom konci světa, můžeme okamžitě vědět na druhém konci světa. V té době internet nebyl. Noviny samozřejmě byly, ovšem do nacistické školy se nenosily české noviny. A informace se šířily dopisy poštou. Ovšem Hanzi si dopisovala s vojáky z německé fronty, nedopisovala si z Čechy v britských leteckých oddílech. Takže všechny informace, které dostávala, ji utvrzovaly v tom jejím přesvědčení, že Němci to myslí dobře, Němci se snaží udělat svět krásnějším, všichni ti zlí pánové okolo jim to kazí, protože proti nim vedou válku. Takže Hanzi třeba i během toho studia chodila po nemocnicích, kde kam vozili zraněné válečné vojáky, ve svém volném čase dobrovolně pomáhala o ty vojáky se starat. Ona opravdu byla celou dobu, celé to období studia na střední škole přesvědčená, že pomáhá dobré věci, že dělá to, co je potřeba, že stojí na té správné straně.
V dnešním pořadu si s Lidií Marešovou povídám o Marii Aně Hiršmanové, kterou možná znáte spíše pod zkratkou Hanzi. Skončili jsme u toho, že Hanzi se přestěhovala do Prahy, kde studovala na nacistické střední škole a vlastně celou válku žila v domnění, že pomáhá dobré věci, že je na té dobré straně. Jenže válka skončila. Hanzi se, tak jak jste říkala v předchozím vstupu, vrátila do Liberce k sestře. Hitler zemřel, Německo vyhlásilo kapitulaci a pro Hanzi nastal veliký životní šok a asi převrat. Jak to vlastně zpracovala, že je to celé možná trošku jinak?
No, ona v té době asi pořád ještě nevěřila tomu, že je to celé trošku jinak. Pro ní v podstatě pokračovalo to, čemu věřila dosud, že Německo stálo na straně dobra. Jediné, co teda se jí rozsypalo, že Německo nevyhraje válku, ale to, co se začalo odehrávat, že Němci museli na českém území povinně chodit označeni bílými páskami, byli podrobeni nuceným pracím, všichni s nimi začali opovrhovat, kdokoliv mohl beztrestně ubližovat. A to, co ona prožívala, hluboké opovržení, nenávist, nucené práce, tak jí zase pouze jenom utvrzovalo v tom, že ona byla na dobré straně, všichni okolo jsou bezdůvodně strašně zlí, trestají ji za něco, co nikdy neudělala a ubližují úplně bezdůvodně, jenom protože jsou strašně zlí. Jednoho dne ráno v Liberci šla nastoupit na svoje pravidelné nucené práce, měli tam děvčata někde vytrhávat trávu na chodníku a místo toho je naložili do nákladních aut a odvezli do čehosi, co by se možná skoro dalo přirovnat ke koncentráku. Byl to prostě pracovní tábor na statku, kde svezli mladé německé ženy a někde je tam ubytovali v dost ubohých podmínkách a přes den museli pracovat na poli. Pro ní to bylo v podstatě vězení, neměli jako povoleno opouštět to místo, čili zase znova bída, hlad, velké horko, nucené práce a pro ní to byl prostě nepochopitelný trest za něco, co nikdy neudělala. Takže vlastně ještě v tomhle poválečném období jí nedocházelo v hlavě, že Němci udělali něco zlého. Ona byla pořád ještě přesvědčená, že stála na straně dobra. Momentálně za to, že stála na straně dobra, je zcela nepochopitelně trestaná.
Jak dlouho vlastně mohla být na našem území? Týkal se jí také odsun?
Odsun se jí týkal, ovšem ona vlastně byla donucena okolnostmi to území opustit ještě o něco dříve, než nastal ten organizovaný živelný povinný odsun na základě teda vydaných zákonů poválečným Československem. Jak jsem zmiňovala, ten pracovní tábor, podmínky tam byly opravdu nesnesitelné, jednak třeba je nechali celý den pracovat na poli a nedali jim k dispozici vodu. Ty ženy tam různě omdlívaly, odpadávaly, bylo to opravdu nelidské zacházení, ale úplně nejhorší, co vlastně tam v tom období zažila, bylo, že ruské posádky, které v té době ještě byly na našem území, měly dovoleno v noci chodit ta německá děvčata znásilňovat. Hanzi osobně se tohle nikdy nestalo, ale dělo se to před jejíma očima a bylo to něco, co nebyla ochotná a schopná dále snášet, takže ona se vlastně rozhodla z toho tábora utéct. Bylo to téměř nemožné, ale nějakým způsobem se jí to podařilo. Zpětně to hodnotila jako boží zázrak, že se jí to podařilo. V té době ještě věřící nebyla. Ona vlastně v rámci toho nacistického vzdělání víru svojí maminky opustila, uvěřila, že teda prozřetelností byl určen Adolf Hitler, aby světu ukázal, jak se má správně žít, takový jakoby spasitel, a Ježíš Kristus byl Žid, takže to asi jako tato cesta není ta správná. Takže jako nevěřící byla přesvědčená, že prostě jenom měla štěstí, že se jí podařilo tábor opustit, utéct. Na malou chvíli se ještě vrátila k té sestře v Liberci, ale bylo jí jasné, že tam se moc dlouho schovávat nemůže, že by ji znovu chytili a znovu do toho tábora odvezli. Takže vlastně ještě před nařízeným povinným odsunem ona se rozhodla s kamarádkou do Německa utéct, prostě protože tady v Čechách jí teda hrozilo, že jí zpátky zavřou do toho vězení.
A jak se jí to podařilo? To už byly hranice přece pevně uzavřené.
Hranice do východního Německa nebyly tak pevně uzavřené a střežené. Tam se dalo přejít poměrně bezpečně. Akorát jí tam čekal šok v tom smyslu, že celý dosavadní život se domnívala, že jsou na ní lidé okolo zlí, protože Němka žijící v Československu. Teď teda vlastně konečně poprvé v životě se ocitla na území Německa, to je svého vlastního národa, jenže tam ty uprchlíky nikdo nevítal. Hrnuli se tam po stovkách a tisících, vlastně utíkali z Československa sudetští Němci ještě dřív, než museli, a nikdo tam z nich nebyl nadšený, nikdo jim tam nedal najíst, nikdo je nenechal přespat. Posílali na ně psy a vlastně žili tam po lesích a kradli na poli, co se dalo, aby se najedli. A vlastně ten šok z toho, že ani můj vlastní národ mě nepřijímá, byl dalším zklamáním jejího života. A v té době se k ní začaly jako dostávat zprávy, zase samozřejmě ne internetem ani telefonem, ale šuškandou mezi lidmi se říkalo, že když se podaří někomu dostat na tu část Německa, kterou neokupují Rusové, ale Američané, tak tam, že se žije trošku líp. Hanzi vůbec nevěděla, jestli se tomu dá věřit, protože celou dobu svého vzdělávání slyšela, že Američané jsou úplně stejně špatní jako Rusové, taky tomu našemu hodnému panu Hitlerovi kazí ten jeho záměr, vedou proti němu válku, a pokud se jim někdy dostanete do ruky, tak vás zmlátí, znásilní a zabijou. A Hanzi Rusy viděla na vlastní oči toto dělat a neměla důvod věřit tomu, že by to u Američanů bylo jinak. Ale vzhledem ke své zoufalé situaci, tak i jenom zpráva, že by to možná mohlo být o něco lepší, jí motivovala k tomu pokusit se vlastně překročit na tu západoněmeckou stranu. Tam už ale máte pravdu, že to zdaleka nebylo jednoduché. Na jednu stranu Rusy, teda uprchlíky ve východním Německu vůbec nikdo nechtěl, na druhou stranu velice bedlivě střežili hranici do západní části Německa, aby se tam nemohl nikdo dostat. Takže Hanzi tenkrát ještě s jednou kamarádkou, s kterou utíkali společně, se dostala až do vesnice, která ležela teda na hranici s tím západním územím, a tam viděla, že uprchlíci se pouze hromadí, jsou jich tam všude davy a na tu západoněmeckou stranu se dostat vlastně nedá.
Tak jak se jí to podařilo?
No, začala se vyptávat, dozvěděla se, že existují sem tam ještě nějací dobrovolníci, kteří uprchlíky v noci pod rouškou tmy přes nějaký přechod na tu druhou stranu převádějí, takže našla jednoho takového, oficiálně pracoval jako převozník v té obci a potají v noci převáděl uprchlíky. Měla v té době ještě nějakých pár posledních cenností, co si schovala ze svého předešlého života, takže mu dala vlastně všechno, co měla, s tím, že teda v noci tu její kamarádku a jí převede přes hranice. Domluvili si místo, kde se večer sejdou, až se setmí. Když tam přišla, tak zjistila, že vlastně tam nejsou sami dvě, že je tam ještě celá další skupina uprchlíků, kteří se tímto způsobem pokoušejí na západ dostat. A převodník je seřadil do husího pochodu, neviděli na krok, ale šli teda temným lesem až k nějakému určitému bodu, kde jim řekl, teď prostě bude potřeba se rozběhnout, utíkat tam tím směrem je západ, já se vracím zpátky. Oni v té tmě nějak se snažili teda tím směrem pokračovat, kterým je poslal, ovšem v tu chvíli se ozvaly ruské samopaly, stoj, 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 a prostě ta výprava byla odhalena a Rusové po nich začali střílet. Hanzi s tou kamarádkou se vrhli k zemi, snažili se teda, že nějak té palbě vyhnout. Když palba ustala, tak se chtěli zvednout a pokusit se pokračovat dál. Bylo jim jasné, že když se pokusí vrátit, že Rusové určitě chytí, čili pokusit se pokračovat dál byla ta nadějnější cesta, i když šance na úspěch prakticky minimální. A v tu chvíli uslyšeli pláč děcka. Byla tam někde v lese asi 3 nebo 4letá holčička, která byla součástí té skupiny, maminka s miminkem, a s tou holčičkou se pokoušeli dostat na západ. Ovšem v rámci té palby se maminka s bratříčkem holčičce někde ztratili, holčička plakala. Hanzi se k ní přiblížila a vysvětlila jí, že musí být úplně, úplně strašně potichoučku, nebo znova začnou střílet. A že možná se mamince povedlo dostat na druhou stranu. Když budeš úplně potichoučku a budeš běžet co nejrychleji, jak dokážeš, tak zkusíme maminku na druhé straně najít. A vlastně teda Hanzi s tou kamarádkou vzali každá z jedné strany holčičku za ruku. Ačkoliv už se rozednívalo, svítalo a byli velice snadným terčem, tak prostě jak nejrychleji dokázali, začali utíkat přes ten pás území někoho na tu druhou stranu. A vlastně do dneška nebo do konce života Hanzi nedokázala vysvětlit, jak je možné, že po nich Rusové nestříleli. Říká, možná některý z nich byl otec a zželelo se jim toho děvčátka, nebo to byla mimořádná boží ochrana, ale prostě podařilo se jim na tu druhou stranu přeběhnout a nikdo je nezastřelil.
Jak z akčního filmu je příběh Hanzi, který nám dnes vypráví Lidie Marešová, lektorka etických dílen, překladatelka a tlumočnice, ale v téhle chvíli hlavně člověk, který Hanzi, tedy Marii Annu Hiršmanovou, osobně znal a doprovázel při její službě v České republice. Sledujeme tedy útěk Hanzi na západ, ten se podařil, zakotvila v západním Německu.
Tak její úplně první zkušenost se západním Německem bylo, mám tady totálně promočené plačící dítě a jestli mu hned neseženu suché oblečení a něco k jídlu, to dítě to nepřežije. Takže hledali tam v tom lese nějaký statek, kde by poprosili někoho, aby tu malou holčičku nechal usušit a nakrmil. A v tom vyčerpání a zmatku, když bušili na dveře prvního stavení, které potkali, tak vůbec Vůbec jim nedošlo, že buší na dveře posádky americké armády. Takže když jim otevřel americký voják, žvíka je žvíkačku, byl to pro ní úplně stejný šok, jako kdyby jim otevřel ruský voják. Oni opravdu byli přesvědčené, žili v té hrůze, že američtí vojáci jsou to, co zažili v tom pracovním táboře. To znamená, budou jim ubližovat. A nebýt toho, že nutně potřebovali, aby se někdo postaral o holčičku, byli by v té chvíli začali hrozně rychle utíkat pryč. Nicméně američtí vojáci se jich ujali, holčičku usušili, nakrmili, nechali je tam vyspat, nikdo se jich ani nedotkl, i těm děvčatům dali najíst. Vysvětlili jim, že oni nejsou Rusové, i když vysvětlili v uvozovkách rukama, nohama, jazykově se nedokázali domluvit v tu dobu, takže jenom posuňky a gesty. Pak teda se tam našel nějaký tlumočník, který aspoň základní věci jim přeložil. A tohle byla možná úplně první chvíle, kdy Hanzi připustila v hlavě, že to, co jim ve škole říkali, nemuselo být úplně všechno pravda. Tady poprvé zažila, že někdo, kdo měl být ukrutně zlý, se k ním zachoval laskavě a nezištně jim pomohl. A ta atmosféra, co byla mezi těmi vojáky, kteří jako dělali opičky na malou holčičku a snažili se jí potěšit, když plakala a vytahovali z kapsy čokoládu a žvíkačky a nabízeli prostě, chtěli děťátku udělat radost, tak pro ní to bylo něco úplně nepochopitelného, něco, co si doteď nedovedla představit, že by mohlo být. Takže tam někde se jí v hlavě začal vlastně teprve hroutit ten scénář toho, že já jsem byla na straně dobrá a všechen okolní svět je úplně zlý. Potom teda z té posádky odešli, vyslali je na stanoviště Červeného kříže, který nějakým způsobem o uprchlíky pečoval. Na těch úřadech Červeného kříže se stály mnohahodinové nebo možná i několika denní fronty, protože zase těch, kteří se tam snažili dostat a v západním Německu zakotvit, byly obrovské davy. Hanzi s kamarádkou díky tomu, že pečovali o tu holčičku, dostali přednostní právo celou tu frontu předběhnout. Teprve tam jim vlastně došlo, že z pohledu toho západoněmeckého a amerického myšlení oni dvě jsou hrdinky, protože tu holčičku v tom lese nenechali. Hanzi tenkrát tak jako s překvapením říkala, když jsme jí tam ale jako nemohli nechat. A ta paní, která se o ně starala z toho Červeného kříže, říkala, to je přesně ono. Vy jste ji tam nemohli nechat, ale je spousta těch lidí, kteří by ji tam nechali. A díky vlastně tomuhle v uvozovkách hrdinskému činu, že tu holčičku převedli, tak dostali přednostně nějaké ubytování, potravinové lístky a o ty základní potřeby bylo postaráno. Červený kříž se pokusil najít maminku té holčičky, ovšem ta teda bohužel zůstala na té východoněmecké straně, nepodařilo se jí utéct a Sověti tenkrát se rozhodli, že maminka potřebuje potrestat, takže odmítli převzít holčičku zpátky a mamince ji vrátit. Nedozvěděla se Hanzi už nikdy, co se s holčičkou stalo. Nejpravděpodobnější verze je, že byla umístěna v západním Německu někde do nějakého dětského domova. Možná ji pak někdo někde vzal do pěstounské péče. Nevíme, asi až v nebi se dozvíme, jestli se někdy třeba po revoluci ještě měla možnost s maminkou setkat, to už se asi nedozvíme. Hanzi teda potom v tom západním Německu na nějakou dobu zakotvila, nějakou dobu žila jenom teda z té sociální podpory, kterou tam opravdu jako měli pro uprchlíky o hodně lépe zorganizovanou než na té východní straně a pak si našla místo zaměstnání jako učitelka na základní škole.
Kdy se Hanzi vlastně potkala s Evangeliem?
Tak to ještě poměrně dlouhou dobu trvalo. Ona opravdu po té válce nevěřila už skoro ničemu. Víru v Pána Ježíše opustila, když uvěřila v Hitlera. Víra v Hitlera se jí rozsypala ve chvíli, kdy spáchal sebevraždu a ona už moc jako nechtěla něčemu dalšímu uvěřit, protože považovala za velice nebezpečné čemukoliv uvěřit. Když si hledala to místo jako pracovní, tak měla vlastně velkou výhodu to, že nestihla vstoupit do strany, protože nebylo v západním Německu povoleno, aby učili bývalí členové nacistické strany. Ale ona vlastně byla jenom jako Hitlerjugend, takže dostala výjimku. Jedinou podmínkou bylo, že aby mohla v té oblasti Německa učit, musela se přihlásit ke katolické víře. Ona měla katolický křestní list, takže to nějak jako celkem bez problémů prošlo. Přihlásila se ke katolické víře, začala vyučovat a ta práce pro ní byla velkou jako oporou, vzpruhou. Děti milovali a byla v tom šťastná. Pak se ovšem stala taková věc, že se z války vrátil její bývalý snoubenec, Rudy Hirschmann. A ačkoliv oni se předtím rozešli, protože Rudy byl z bohaté rodiny, Hanzi byla chudý sirotek. Rudy byl sice po uši zamilovaný, Hanzi také, chtěli se vzít, ale Rudyho rodina opovrhovala Hanzi jako osobou, takže ona to jako v rámci své hrdosti to zasnoubení zrušila a on za něj nebojoval. Ale když se po válce sešli už jako já uprchlík, ty uprchlík, už si byli v podstatě rovní, on už taky žádné postavení neměl, naopak jako bývalý nacistický důstojník, na tom byl ještě trochu hůř než ona, tak jí přesvědčil, že jí potřebuje a že se musí vzít. Takže Hanzi vstoupila do manželství, ale už od začátku to manželství nestálo na dobrých základech. Rudy sám byl formální protestant, také ničemu nevěřil, ale nepatřil ke katolické církvi, patřil ke tomu protestantskému směru. Zase v rámci své německé hrdosti byl bytostně přesvědčen, že katolíci jsou úplně mimo. Dával to najevo Hanzi, dával to najevo místnímu faráři a už jenom to, že aby vůbec proběhla svatba v kostele, bylo pro něj téměř nepřijatelné, zatímco pro ní bylo nepřijatelné, aby proběhla někde jinde. A už hned prostě v prvním roce manželství se jim to začalo sypat a vypadalo to, že se to velmi rychle rozpadne. A Rudy v tu dobu potkal někde nějakého nadšence z Biblí v ruce, který mu teda vykládal evangelium. A Rudy usoudil, že je to výborná příležitost si tu Bibli přečíst a dokázat tomu faráři, že jsou katolíci úplně mimo. Takže donesl domů Bibli, začal jí číst, Hanzi nechápala, co se zbláznil, ale postupně si začali číst společně, začalo je to oslovovat, tam docházel k nimi nějaký bratr, který jim to vysvětloval, snažil se je nasměrovat na Pána Ježíše a postupem času, nějak teda pod vlivem Božího slova, Hanzi usoudila, že možná přece jenom by mohla být správná ta cesta a že možná přece jenom Ježíš byl lepší vůdce než Hitler. Samozřejmě tam hrálo roli i její vychování z dětství, kdy maminka opravdu byla opravdová, teda ta pěstounka byla opravdová křesťanka, čili měla v tomhle i nějakou vzpomínku a dobrý životní vzor. Takže nakonec teda oba dva se rozhodli s Rudym postavit na stranu Pána Ježíše, vstoupili do církve, teď už si teda nevzpomínám, do jaké. Znamenalo to bohužel to, že Hanzi přišla o tu práci, protože teda ta církev, ke které přidali se, nebyla katolická. Takže začali nějakým způsobem žít jako křesťané, ale do jejich života to vlastně přineslo spoustu těžkostí. Rudy už předtím měl problém sehnat jakoukoliv práci právě pro svoji minulost. A Hanzi, která práci měla, kterou ji těšila a naplňovala, tak oni tímhle způsobem přišla a začala dokonce zvažovat, jestli to vůbec jako byl dobrý nápad uvěřit tímto směrem, když jí to vlastně vůbec nepomáhá, spíš jí to působí těžkosti. A vlastně až po nějaké době přišla na to, že její víra v Ježíše jenom nahradila víru v Hitlera, že ona jako by měla místo jednoho vůdce jiného vůdce, kterého je potřeba s úctou a bázní poslouchat a plnit rozkazy bez řečí, ale teprve po několika letech křesťanského života jí někdo dal nějakou knížku, kterou si přečetla, z které teprve pochopila, že Pán Ježíš chce být naším přítelem, že je možné s ním mluvit, svěřovat mu svoje starosti, mluvit s ním o tom, co nás trápí, slyšet jeho hlas a mít s ním osobní vztah. Takže teprve, když tohle Hanzi objevila, teda na základě četby nějaké knížky, tak do jejího života přišlo to křesťanství, tak asi jak mu rozumíme v dnešní době my, to znamená jako osobní vztah s Pánem Ježíšem.
Jenom orientačně, zhruba v jakých letech se teď pohybujeme?
Pohybujeme se někdy kolem roku 1950, domnívám se. Hanzi nějak během teda mezi rokem 45 a 50 utekla z Čech do Německa a v roce 1955 už s manželem pak odcházeli společně do Ameriky, takže přibližně v tomhle časovém rozmezí se to odehrálo.
Můžeme říct ještě pár slov k tomu manželství jako takovému?
Manželství bylo pro Hanzi od začátku velikánským břemenem a těžkostí. Pro to, co zažila v tom pracovním táboře, fyzická stránka pro ní byla úplně odpuzující. Ona vlastně, když se do Rudyho celou svojí silou své dívčí mladosti zamilovala, tak prožila strašlivé zklamání v tom, že jeho rodina je pro ní důležitější než její láska. Takže on jí v podstatě zlomil srdce. Ona teda se rozhodla, že už se nikdy v životě nesmí zamilovat, protože něco takhle hrozného znova zažít nechce. V rámci té nacistické výchovy ona byla vychovávaná k tomu, že jako zůstat čistá a dozrát, to znamená schovat si svoji čistotu pro budoucího manžela. Ačkoliv měla samozřejmě v tom období dospívání mnoho nabídek od německých vojáků, s kterými se přátelila a kteří by bývali chtěli s ní navázat vztah, tak ona si tuhle svoji linii držela. Rudy byl teda jejím prvním mužem, ale rozhodně jí to nepřineslo to, co jako byla vychovávaná, že by manželství a mateřství mělo přinést. Bylo to pro ní spíš jako utrpení. Moc si s Rudym nerozuměli ani po té lidské stránce. A vlastně teprve, když věřili v Pána Ježíše, tak to byla taková první věc, která je začala spojovat a které si konečně našly nějakou jakoby společnou řeč.
A ještě tedy k té nově nalezené, tentokrát už upřímné víře a přátelství s Bohem. Mluvila někdy Hanzi o tom, co to opravdu změnilo v tom jejím životě, když objevila, že Bůh je přítel?
Tak já myslím, že asi největším objevem jejího života bylo to, že může s Bohem nejen mluvit, ale může i naslouchat a že může zaslechnout jeho hlas, že Bůh jí poradil v některých situacích, kdy potřebovala radu, kdy opravdu slyšela jeho hlas, slyšela, co má dělat. A už vlastně od té doby nikdy se necítila na světě sama, protože věděla, že v každé situaci má přítele. Samozřejmě zažívala to, co zažívá asi mnoho z nás, že někdy tak zoufale Boží hlas slyšet chci a Bůh neodpovídá, nebo ho zrovna neslyším, nebo odpovídá něco, co nechci slyšet. Takže ne, že by od té doby vždycky bylo všechno růžové a šťastné, ale to, že Bůh je někdo, kdo mě miluje, komu můžu věřit, komu můžu svoji budoucnost svěřit do ruky, i když nerozumím tomu, co se zrovna děje, tak tohle vlastně v té době objevila a to už jí potom provázelo celým životem.
Co bylo vlastně tím důvodem, že začali přemýšlet o odchodu do Ameriky?
Popravdě řečeno, tohle je jeden z mála bodů v životě Hanzi, který jsem nikdy úplně nepochopila. V době, kdy uvěřili a zakotvili v německé církvi, Rudy zázrakem dostal práci a začalo se jim relativně na tehdejší poměry, jakž tak slušně dařit, pořídili si domeček, měli dvě děti a už nebyl problém ty dvě děti uživit. A Hanzi byla nějakým způsobem přesvědčená, že Bůh chce, aby šli do Ameriky. Rudy si myslím, že z toho až tak nadšený nebyl. A Já do dneška nedokážu říct, jestli opravdu Bůh chtěl, aby šli do Ameriky, nebo jestli to byla Hanzi touha srdce, protože prostě od té chvíle, kdy vlastně to byli Američani, kdo jí přesvědčili, že není až tak úplně pravda to, co jim ve škole říkali, a ona vlastně zažila tu naprosto nepochopitelnou laskavost z jejich strany, tak měla v srdci touhu přijít na to, co to je, co ti Američané mají, co to způsobuje, že každý Američan druhému člověku raději pomůže, než by mu ublížil. Ona prostě takhle nějak si to v hlavě srovnala, že prostě ty Američani musí mít něco zcela mimořádného, že jsou jako takhle ochotní pomáhat i svému nepříteli a že by prostě hrozně moc chtěla přijít na to, co to je a zkusit žít tam. Takže stěhovali se na základě téhle její touhy a do dneška nedokážu zhodnotit, jestli to skutečně bylo tak, že pán Bůh to rozkázal, anebo že Hanzi to chtěla a pán Bůh to připustil.
Překladatelka a tlumočnice Lidie Marešová nám dnes vypráví o životě Marie Anny Hiršmanové, kterou asi mnozí známe díky její autobiografické knížce Hanzi. My jsme skončili u toho, že se tedy Hanzi obrátila, našla svůj osobní a vlastně už láskyplný vztah s Bohem a spolu s manželem a dvěma dětmi se odstěhovali do Ameriky. To předpokládám, že byla zcela nová a možná v něčem překvapivá kapitola v jejím životě. Naplnilo se to, co očekávala od toho stěhování? Objevila Ameriku jako zemi, jejíž obyvatelé mají takovéto něco, co hledala, co poznala v té už zmíněné laskavosti?
Tak v první fázi bych řekla, že byla Amerika spíš velikým zklamáním. Já už si dneska nevzpomenu přesně, do kterého města oni přiletěli, když se z Německa stěhovali, ale to, že americká města jsou špinavá, plná odpadků, jsem tam bezdomovci a opilci, pro Hanzi to bylo nepochopitelné. Jak je to možné, když Američané mají svoji zemi, na kterou jsou tak neskutečně hrdí, která teda neprošla hrůzami války, tak jako Evropa teď právě prošla, nebyla rozbombardovaná a tak. Jak je to možné, že se o tu zemi nestarají, že tady nechají na zemi ležet odpadky, že tady nezalévají trávníky a prostě vypadá to tady takhle hrozně, jak to vypadá. Takže to byla taková jako první věc pro ní nepochopitelná. Další věc nepochopitelná, mají tady všichni dostatek jídla, a přitom všichni drží dietu takže když jdou do obchodu, tak místo, co by si koupili banán, tak si koupí čokoládu, protože ta čokoláda je ve slevě a sice i v té slevě je dražší než ten banán, ale je ve slevě, tak my si koupíme tu čokoládu a pak budeme doma fňukat, že nám kazí dietu. Takže mnoho věcí bylo pro Hanzi nepochopitelných. Ale ta skutečnost, že Američané rádi pomáhají druhým, tak ta se jí jako potvrdila. Ona tam hned od začátku bydlela s tou rodinou u nějakých věřících lidí a například to, že když teda zase, že jo, stěží manžel hledal práci, nebylo pro ně snadné se tam uživit a nějak osamostatnit. Navíc byli zadlužení kvůli té cestě z Německa do Ameriky a když by i zvažovali návrat, tak vlastně to nebylo pro ně možné, protože neměli peníze na cestu zpátky. Tak v téhle té době Hanzi zjistila, že čeká třetí děťátko a to, že se prostě ženy ze sboru sešly a uspořádali takzvanou baby shower. Tenkrát tohle my jsme v Evropě vůbec neznali, teď už to jsem malinko z té Ameriky taky proniká, ale to, že prostě sestry uspořádali jako setkání, kde každý přinesl pro miminko nějaký dáreček, oblečky, postýlku, vaničku, všechno možné, prostě dostali darem, tak to bylo pro ní něco naprosto nevídaného, to ona nikdy v životě nezažila, že by jí v podstatě cizí lidé zahrnuli láskou a i teda hmotnou podporou téhle podobě. Takže v tomto smyslu těch mezilidských vztahů jí Amerika úplně jako nesklamala, to se jí potvrdilo, líbilo se jí to, ale to, že vlastně tam ten život byl stejně těžký a v některých ohledech možná ještě trošku těžší, než v poválečném Německu. Už třeba to, že teda ona ze začátku neuměla anglicky, Rudy uměl, už když se stěhovali, ona ne. Takže než se naučila jazyk a než se tam nějakým způsobem teda postavili na vlastní nohy, tak to bylo pro ní hodně těžké období.
Byla spokojená jako matka?
Domnívám se, že ano, ona o těchto věcech tolik nemluvila, ale to, že měla děti, bylo pro ní určitě veliká radost a povzbuzení. Samozřejmě spojené s mnoha těžkostmi, že když jako rodina žije v dvoupokojovém bytě, není úplně jednoduchý mít k tomu tři děti, ale vždycky děti měla ráda, byla schopná pedagožka a asi i maminka. Na druhou stranu zase v tom narážela na kulturní odlišnosti. Ona byla jako dítě velmi přísně vychovávaná a vedená. Celkově v té německé kultuře děti byly vedené k poslušnosti a poddajnosti, zatímco v Americe už v té době bylo zvykem děti vychovávat jako svobodné osobnosti, aby se mohly neomezeně rozvíjet a přece nebudu děcku něco zakazovat. Takže nebylo pro ní snadné vlastně do tohohle se nějakým způsobem srovnat a jak teda vlastně ty svoje děti vychovávat v tom novém prostředí, v tom novém sboru, když to všichni ostatní dělají nějak jinak, než jak jsem si doteď myslela, že se to dělat má. Takže s tímhle taky nějakým způsobem bojovala. No.
My Hanzi známe jako ženu, která učila nebo vedla ke smíření, k odpuštění mnohých životních traumat, sama poučená tím svým válečným a rodinným traumatem. Jak se vlastně tahle služba vyvinula? Nebo už v téhle době k ní začala inklinovat?
No, myslím si, že v téhle době ještě úplně ne. Ona vlastně z Německa měla tu jednu zkušenost, kdy tam teda nějaká sestra ve sboru začala, bych tak řekla, do ní trochu rejt kvůli vztahu k tatínkovi a kdy zažila teda odpuštění tomu vlastnímu biologickému otci, včetně toho, že ho mohla vést k Pánu Ježíši. A i když už se nikdy fyzicky nesetkali, tak ale v rámci dopisů prožila, jaká je to radost, že se mohli smířit, že mu mohla odpustit a že on přijal Pána Ježíše. Takže tam bych řekla, že byl nějaký takový základní kámen téhle služby. A v té Americe ona teda žila, že jako manželka, matka a v době, kdy děti už nějak trošinku odrostly, tak si začala hledat práci. Začala potom i tam pracovat jako učitelka na střední škole. Tam narazila na takovou věc a to jest, že teda bude potřeba si doplnit vysokoškolské vzdělání. No ovšem, když se chci hlásit na vysokou školu, potřebuju doložit své středoškolské vzdělání. Teď vlastně jako v Americe přijít s tím, co já mám za střední školu, byl pro ní velikánský problém. Ona se hrozně bála říct, co vlastně studovala. A to, že ti Američané byli schopni tohle přijmout, odpustit jí to a nechat jí přihlásit na vysokou školu, bylo takové další setkání s odpuštěním, které úplně jako nečekala. A když teda se maličko osmělila a začala o té svojí minulosti mluvit třeba i právě s věřícími přáteli, tak potom přišla nějak ta myšlenka. Teď už si nevzpomenu, jestli jí to někdo z lidí řekl, nebo jestli to přišlo jako boží pokyn. Každopádně ona tu myšlenku dlouho zaháněla, že by o svém životě měla napsat knížku. Bylo pro ní naprosto nepřijatelné v jazyce, který ještě pořádně neumím začít něco psát. Ona byla nesmírně sečtělá, ona celý život milovala knihy a přečetla všechno, co jí přišlo do ruky, takže slovní zásobu měla obrovskou a díky tomu jako i teda schopnost psát, ale psát v cizím jazyce pro ní byla nepřijatelná představa. A zřejmě v tu dobu jako nebyla ta možnost, že by knížku napsala německy a nechala si ji přeložit. Takže dlouho vlastně s touhle myšlenkou bojovala, až nakonec uvěřila tomu, že je to boží vůle, že má knížku napsat. Ona byla přesvědčená, že to nikdo nebude chtít číst, že prostě od nějaké nacistické knížku a tak, kdo by tohle jako chtěl. No a to, že se z knížky prakticky přes noc stal bestseller, byl další velký životní otřes, který v životě potkal něco, co naprosto nečekala. Ona byla napřed nechtěný sirotek, pak chvíli teda jako celkem úspěšná nacistka, potom brutálně nenáviděná nacistka, potom nechtěný uprchlík napřed v Německu, potom zase jako uprchlík v Americe. To, že je najednou slavnou spisovatelkou, bylo něco, co úplně jako nedokázala zpracovat. Takže vlastně takový další velký životní převrat v jejím životě bylo to, že když vyšla její knížka a začala se teda s obrovským úspěchem v Americe prodávat.
Po americkém způsobu zřejmě následovala série přednášek, ježdění po celé zemi a vyprávění o tom, co bylo za ní.
Přesně tak. Přesně tak. A v rámci těchto cest taky došlo k tomu, že se Hanzi setkala s holandskou spisovatelkou Corrie ten Boom. A když se ty dvě ženy sešly, tak samozřejmě taky to bylo velice emotivní, protože každá stála na opačné straně barikády v době toho válečného konfliktu. A to, že Corrie nemá vůči ní vůbec žádnou zášť a nenávist a hořkost, bylo další mocné setkání se silou odpuštění. A Corrie byla o dost starší, už velice zkušená, slavná spisovatelka a Hanzi vlastně od začátku pomáhala jí v tom spisovatelském světě se zorientovat, dávala jí různé rady do života, jak teda v téhle nové pozici sloužit. A osobní setkání s Corrie vlastně bylo taky první chvílí, kdy Hanzi uvěřila, už teda možná někdy v 60. letech teprve, že opravdu Němci dělali hodně zlé věci. Ona až do té doby byla bytostně přesvědčená, že to všechno je jako sovětská propaganda a že si to všechno vymysleli, aby Němce mohli vykreslit špatně. Ona opravdu sama žádnou špatnou zkušenost s Němci neměla a nedokázala uvěřit tomu, že ten její kulturní a vzdělaný a úžasný národ by něčeho takhle zlého byl schopen. A vlastně teprve Corrie ten Boom ji přesvědčila, že to bohužel tak bylo.
To musel být obrovský šok, jak to zpracovala.
Byl to pro ní obrovský šok. Asi nedokážu říct, jak to zpracovala. Postupem času musela se s tou myšlenkou nějak smířit. Příběh Corrie samozřejmě si taky přečetla a tomu teda jako uvěřila, že to bylo pravdivé. A možná, kdybych měla říct, jak to zpracovala, tak ona se rozhodla nějakým způsobem od téhle chvíle udělat úplně všechno, co je v jejich silách, aby židovskému národu mohla co nejvíc pomáhat. Ona mu sice osobně nikdy v životě nijak neublížila, ale když pochopila, jak moc ubližoval její národ německý, tak se rozhodla, že od téhle chvíle, kromě toho, že teda bude všechno dělat pro své milované Američany, tak bude ještě všechno, co bude v jejich silách, dělat pro izraelský národ. Takže potom třeba i organizovala různé zájezdy do Izraele, mnohokrát tu zemi sama navštívila, provázela skupiny turistů, což vlastně další takové setkání s odpuštěním, to, že i ten izraelský národ jí přijal jako bývalou nacistku, že jí tam neodsuzovali, že jí tam umožnili ty skupiny provázet a přednášet o historii Izraele a takové věci. Takže vlastně tímto způsobem se rozhodla jakoby vypořádat s tou tíhou minulosti, že do budoucna udělám všechno pro to, abych tomu národu byla požehnání.
A jak prakticky tedy? Jak pomáhala?
Nedokážu asi říct konkrétní příklady, že by jako nějak prakticky nebo finančně nebo takto pomáhala, ale v tom smyslu, že vždycky stála na jejich straně, vždycky jako v rámci těch svých přednášek a té své služby mluvila o tom, že Izrael je vyvolený boží národ a že kdo žehná Izraeli, ten je požehnaný. A to, že teda tam organizovala tam ty zájezdy, aby Američané zažili atmosféru Izraele a vlastně zažili to, mimořádné požehnání, které na té zemi spočívá. Takže v tomto smyslu spíš jako vzdělávacím, řekněme, vzdělávacím, aby se svět dozvěděl, že vůbec tady jako nějaký Izrael existuje a aby se křesťané dozvěděli, že žehnat Izraeli je naším úkolem.
Jaký to mělo dopad na její osobní život? Rudy taky poznal posléze, že celou dobu věřil něčemu, co bylo špatně?
No, to je docela těžká otázka. Rudy zřejmě pochopil, že věřil něčemu, co je špatně, už v době, kdy Německo začalo prohrávat válku. Já si myslím, že v tomto směru on byl možná trošku napřed v tom, že on byl v tom hlavním dění. On byl velitelem německé ponorky, byl v tom hlavním dění, byl v té válce a možná měl i lepší přístup k informacím. Takže si myslím, že už v době, kdy jako vstupovali do manželství, nejspíš Rudy dobře věděl, že to, co dělal, nebylo dobré. A uvěřit v Pána Ježíše bylo pro něho východisko, přijmout Boží odpuštění a začít žít tímhle novým způsobem. Tam dost zásadním zásekem, co se v jejich osobním a rodinném životě stalo, bylo to, že vlastně Hanzi se přes noc stala slavnou Američankou a on byl pouze její manžel. A v tomhle bodě bohužel to jejich manželství a rodinný život dostalo ránu, z které už nebyli úplně schopni se zotavit. Rudy vyrůstal v bohaté německé rodině jako rozmazlovaný německý princ. Do armády nastoupil rovnou jako důstojník, který může velet. A i když si Hanzi bral jako uprchlík, který o všechno přišel, pořád ještě byl přesvědčený, že se ze své vysoké výše sklonil k ubohému sirotkovi, který by si měl celý život vážit toho, jak dobře se vdala. A v situaci, kdy najednou ona byla slavná a on žil v jejím stínu, tak tu situaci nebyl pak už schopen zpracovat.
Takže se rozvedli?
Takže se rozvedli. Rudy se pak znovu oženil a té chvíle už Hanzi i ve svých veřejných projevech vždycky se snažila jeho soukromí chránit, takže dál už se neptejte o jeho životě, toho už moc dál není zveřejněno. Zemřel v roce 2014.
Hanzi pak zůstala sama?
Hanzi zůstala už do konce života neprovdána. Neřekla bych, že sama, byla vždycky obklopená houfem lidí a Pán Bůh jí do života přiváděl různé spolupracovníky a taková nejbližší přítelkyně a dlouholetá spolupracovnice byla Betty Pershingová, která byla vším profesorkou s úžasnou znalostí historie Izraele. Takže s Hanzi jezdili společně po světě, nejenom do Izraele, ale navštěvovali mnoho, mnoho, mnoho dalších různých zemí a míst. Společně přednášeli, Hanzi vyprávěla svůj příběh, Betty k tomu doplňovala různé ty historické souvislosti. Starala se o Hanzi, pro Betty to nebyl problém, že Hanzi je slavná a ona žije v jejím stínu. Takže když jezdili po Americe karavanem, Betty řídila a obstarávala takové ty jako organizační stránky té služby a Hanzi teda byla ta, co tam pak jde přednášet, co tam pak jde vyprávět ten svůj příběh, co tam jde podepisovat ty svoje knížky a kolem koho se všichni točí a všichni mají milion dotazů a stojí frontu a chtějí se s ní vyfotit a Betty v určitou chvíli přijde a řekne, nezlobte se, my už musíme jít. Aby teda Hanzi tam nedrželi až do rána a mohli zítra pokračovat zase na další štaci. Takže vlastně v té Betty Hanzi dostala od Pána Boha velice jako věrnou a dlouholetou přítelkyni a pomoc.
V dnešním pořadu posloucháte příběh Marie Anny Hiršmanové, možná známější jako Hanzi. O jejím životě nám povídá Lidie Marešová, která ji alespoň v České republice provázela a překládala její promluvy. Lidie, kdy vlastně začala Hanzi jezdit i k nám do republiky a kdy jste se s ní vy sama potkala? Jaké to bylo setkání?
Hanzi Českou republiku navštívila jednou v době, kdy já jsem ji ještě vůbec neznala a nevím přesně, jak tehdy to setkání probíhalo. Jenom vím výsledek, že vlastně teda domluvilo se, že by i Češi stáli o to její knížku si přečíst a výsledkem té první návštěvy, které toho moc nevím, bylo, že knížka byla přeložena do češtiny a vyšla v češtině. Já jsem si knížku s velkým zájmem přečetla, taky jsem si musela trošku poopravit na základě toho svůj dojem o Němcích, že všichni nacisti byli neskutečně zlí a jenom Čechům zcela bezdůvodně ubližovali. Pochopila jsem z toho, že nebyl svět tak černobílý, jak jsem to já znala z dějepisu. Ale knížku jsem odložila k dalším knížkám jako Útočiště a tyhle ty prostě historické knížky něčeho, co se stalo strašně dávno a co se v podstatě jako zajímavý příběh z minulosti, který se mě netýká jinak než jako nějaká inspirace. No ale potom se stalo to, že si knížku přečetl taky jeden bratr z našeho společenství Modrého kříže, který žil v Polici nad Metují, to znamená poměrně blízko místa, kde Hanzi vyrůstala. Dostal takový nápad, že by mohl autorku pozvat na návštěvu, jemu tehdy to nějak v hlavě došlo, že vlastně jako to není zas až tak historické a že autorka ještě žije. No a jelikož neuměl anglicky, tak napsal e-mail česky, nasypal ho do Google překladače, který ovšem tenkrát zdaleka nebyl na té úrovni, co je dneska. Takže přeloženo to bylo určitě hrozně jako strbatě, ale nějakým způsobem Hanzi pochopila, co se od ní chce. A věřím, že se za to modlila a rozhodla se, že teda na návštěvu přijede. A teprve, když teda už návštěva byla domluvená, tak začali řešit to, že v osobním kontaktu ten Google překladač nebude asi úplně stačit. Takže na prvních pár dnů Hanzi si tam dovezla svoji tlumočnici, s kterou zřejmě spolupracovala i při té předešlé návštěvě. Ale ta tlumočnice měla čas jenom prostě na nějakých pár dnů a Hanzi tehdy přijela si na 3 týdny. A potřebovali teda tlumočníka na ten zbytek času, takže pozvali mě, abych přijela Hanzi tlumočit tam k ním do té oblasti toho Broumovska, kde byla na té návštěvě. Takže já jsem si vzala dovolenou ze zaměstnání, tenkrát jsem pracovala jako vědecká pracovnice ve Fyziologickém ústavu Akademie věd a jela jsem se seznámit se slavnou autorkou a tlumočit teda její vyprávění příběhu, který zažila a který jsem předtím četla v té knížce.
No a jaká byla ta slavná autorka? Jak na vás zapůsobila?
Jak na mě zapůsobila? No, celkem příjemná, milá, energická starší dáma. Jí v té době bylo už přes 80, takže jako rozhodně babička. Úplně bělovlasá babička, ale teda velice, velice zdatná a vitální. A pamatuju si na takový jako svůj pocit, když jsme ráno společně snídali u jednoho stolu. A mně to pořád jako v hlavě nedocházelo, že, nebo nedokázala jsem se v hlavě srovnat, že ta paní, která tady vedle mě sedí, nejenom napsala tu zajímavou knížku, kterou já jsem četla, ale prožila ten neuvěřitelný příběh, který v té knížce je. A vím, že jsem v té době přemýšlela, jaké to bude v nebi, až se posadím vedle Pána Ježíše. Bude tam ten, kdo nejenom nechal napsat tu úžasnou knížku, kterou pravidelně čtu, ale prožil ten neuvěřitelný příběh, který v té knížce je.
Hanzi tenkrát přijela i z Betty.
Ne, Betty v té době už necestovala, ona byla ještě o dost starší než Hanzi, takže přijela se svou spolupracovnicí Judy, se svojí pomocnicí, která teda jí doprovázela na těch cestách a starala se o takové ty praktické věci, což běžně při tom předešlém cestování dělávala Betty, ale Judy teda byla o něco mladší než Hanzi, takže v té době už jako potřebovala mladší spolupracovníky. Takže společně s Hanzi a s Judy jsme tenkrát z toho Machova, kde jsme byli ubytované, cestovali do Českého Těšína, kde žil vydavatel knížky Hanzi a v jeho sboru pak Hanzi taky osobně vyprávila ten svůj příběh. Oni tam tenkrát měli v Českém Těšíně připraveného tlumočníka nebo tlumočnici, co měl to setkání tlumočit, ale my jsme se během těch pár dnů stihli s Hanzi tak nějak spřátelit, takže ona tam napochodovala rovnou s tím, že tlumočnici má sebou a rozhodně chce, aby tlumočila ta její, což jsem byla já, což mě taky překvapilo, protože nedokážu přesně říct, jako čím jsem ji zaujala. Takže vlastně od té chvíle, tenkrát v tom Českém Těšíně, jsem se pro její české působení stala tlumočnicí já.
A jaká ta různá setkání byla? Zajímal válečný příběh ty současníky naše vlastně?
No, to setkání v Českém Těšíně bylo první. Hanzi potom se s námi domluvila, že by byla ochotná přijet ještě v dalších letech znova a svůj příběh vyprávět kdekoliv, kde to zorganizujeme. Takže já jsem se zažila vlastně mnoho, řekla bych několik desítek, různých setkání, kde Hanzi vyprávěla svůj příběh. A bylo to pro mě v tom smyslu velkým překvapením, že já jsem druhou světovou válku považovala za součást historie, podobně jako křížové výpravy a různé jiné historické války, ale najednou jsem viděla, že v našem národě žijí lidé, kteří si to ještě pamatujou a že žijí lidé, kteří v té válce přišli o rodiče a žijí lidé, kterým ta válka úplně totálně život zničila a poškodila a že to téma je ještě neskutečně živé a že třeba právě i nenávist vůči německému národu v té starší generaci je hodně silně zakořeněná. A ta ukřivděnost, že v nám prostě takhle strašně ublížili, že se to nikdy pořádně nevyřešilo, tak zůstávala v těch Češích velmi hluboce zakořeněná. A na druhé straně, že vlastně Němci, kteří na našem území pokojně žili a nikomu neubližovali a po válce byli násilím vyhoštění, mají úplně stejnou hořkost zakořeněnou vůči nám Čechům, protože to taky považovali za křivdu a za trest, co nikdy v životě neudělali. Takže tam vlastně to neodpuštění je vzájemné, ty křivdy jsou vzájemné a když do toho nezasvítí boží světlo, tak vlastně na tu situaci neexistuje řešení.
Byla jste svědkem nějakých opravdu verbalizovaných odpuštění nebo jasného rozuzlení takové té letité nenávisti právě působením služby Hanzi?
Já jsem byla svědkem toho, kdy bratři věřící čeští se pokoušeli vysvětlit Hanzi, že by strašně pomohlo, kdyby v závěru svého příběhu požádala český národ jménem německého národa o odpuštění. A kdy ona na to reagovala, že je to úplný nesmysl, protože Češi ji ublížili mnohem víc. Pak musel proběhnout nějaký zápas, u kterého jsem nebyla, protože při příštím veřejném vystoupení, když dovyprávěla svůj příběh, tak tu prosbu o odpuštění v závěru vyslovila. A byla v tom obrovská síla. Zažila jsem i situaci, kdy po setkání přišel za Hanzi mladý člověk a vyslovil, že jí odpouští. Zažila jsem i situace, kdy lidi reagovali tím stylem, že něco takového není možné, německému národu se odpustit nedá, to je prostě věc, kterou jako, je to hezké, že to říkáte, ale není to reálné. Takže různé byly reakce, ale řekla bych, že obvykle v situaci, kdy ta prosba o odpuštění zazněla, tak v tom sále nastalo obrovské uvolnění. Nebylo to, že by jako lidé chodili a říkali dobře, tak jako se smiřujeme, ale ta atmosféra se prostě nějakým způsobem proměnila. A ve většině případů jako na Hanzi reagovali s velkou jako vděčností a to, že vůbec jako vlastně byla možnost slyšet ten příběh i z druhé strany, a to, že byla ochotná o to odpuštění požádat, ačkoliv vlastně na těch hrůzách se nepodílela, tak v tom byla vždycky veliká síla.
S Lidií Marešovou si povídám v dnešním pořadu o životě Hanzy. Ženy, která musela mnoho odpouštět, aby pak o tom odpuštění mohla také mluvit s druhými. Hanzi nenapsala ale jenom svoji autobiografii, psala i další knížky. Já bych se teď ráda zastavila u té, která mě samotné byla velikou pomocí a oporou v mém životě, když jsem řešila těžkou životní situaci. Ta kniha má dlouhý název Jak člověk v duchu uvažuje, takový skutečně je. A je to vlastně celé o péči o její spolupracovnici a přítelkyni Betty, o které už tu dnes byla řeč. Můžete něco říct o tom jejich vztahu i o tomto období jejich života?
Můžu, protože v tomhle období života jsem měla příležitost Hanzi navštívit v jejím domově. Ona v té době žila na Havaji. Vlastně závěr svého života prožila na Havaji. Měli tam společně dům, v kterém bydleli s Betty. Odtamtud Hanzi teda ještě přijížděla na ty mnohé návštěvy do Evropy, do České republiky, k nám domů. A v době, kdy jsme se seznámili a já jsem začala pracovat jako její tlumočnice, tak jsem nějak prožila, že mám ukončit svůj zaměstnanecký poměr v Akademii věd. Udělala jsem si živnost na překládání a tlumočení. Překládala jsem Hanziny knížky. A v roce 2012 z té Havaje začaly chodit takové zprávy, jakože se to z Betty zhoršuje a že to pro Hanzi je docela už hodně těžké se o ní postarat. A já jsem teda byla živnostník bez pevného pracovního poměru a nabídla jsem jí, jestli by jí nepomohlo, kdybych na nějakou dobu přijela pomoct se o Betty starat. A Hanzi to přijala. A já jsem tenkrát teda odjížděla na turistické vízum, že o zelenou kartu jsem neměla, ale na turistické vízum na 3 měsíce na Havaj s tím, že budu pomáhat starat se o nemocnou Betty. A já jsem si představovala nemocnou Betty jako starou babičku, která potřebuje pomoc odvést na záchod nebo třeba je potřeba něco uklidit, když to na ten záchod nestihne, nebo je potřeba jí umýt, nebo je potřeba něco podat. Tam jsem přijela a byla jsem krapet v šoku, když jsem zjistila, že Betty je velice čiperná, pohyblivá, 92letá stařenka. Jejíž jediný problém spočívá v tom, že neví, proč je tady ta cizí paní. A za celou dobu, co jsem tam byla, se Betty s tím úplně nesmířila, že tam jsem. Nikdy nevzala do úst něco, co jsem já uvařila, čili jako ani představa, že jako budu aspoň vařit a tím jim odlehčím. Pro Betty musela vždycky všechno vařit Hanzi a já jsem teda vařila pro mě a pro Hanzi. Betty měla omezené chuťové buňky, takže jídlo pro Betty se muselo dělat extrémně silně sladko-kyselé, aby cítila aspoň něco a to její jídlo zase jako nemohl jíst nikdo jiný. Takže vařilo se tam na dvakrát. A moje pomoc spočívala v tom, že teda na rozdíl od Hanzi jsem byla řidič, takže jsme jezdili společně na nákupy, pomáhala jsem doma uklízet. Něco jsem teda uvařila, jsem tam pro mě a pro Hanzi. A o tu Betty opravdu jako zas tak moc, až jsem pečovat nemohla. Ona třeba, její problém spočíval v tom, jak už jako postupně ta demence pokračovala a zároveň trpěla astmatem, tak ona pořád chtěla foukat foukátko. Jakmile si foukla, tak zapomněla, že si foukla a chtěla si foukat znova. A Hanzi zase věděla, že když se předávkuje, tak potom se dusí, takže část mého pobytu na Havaji byl boj o foukátko, že jako Betty ho chtěla a Hanzi ho nechtěla dát a Betty nedokázala pochopit, proč jí ho nechce dát, když ona ho potřebuje a nepamatovala si to, že prostě před 5 minutama ho měla. Takže například tímto způsobem se projevovala ta demence nebo to, že prostě naprosto nedokázala pochopit, že jako chceme s Hanzi třeba někam odjet. Takže když jsme první neděli společně s Hanzi jeli jako na návštěvu bohoslužeb, což ona sama už nemohla, protože neměla řidiče, když tam měla mě, tak jsme společně jeli. Betty potom z toho trošku udělala jako takovou hysterickou reakci, trošku na to měla zase jako, že se dusí a že my tam necháváme samotnou a tak. Takže pak už nejezdila Hanzi se mnou na bohoslužby, dívali se na bohoslužby v televizi. To znamená, Ona na jednu stranu ještě pořád jako byla velice, velice zdatná a v určitých směrech neskutečně inteligentní, jako se třeba týče humoru, měla pořád nějaký jako vtipný hlášky, připomínky a tak. A člověk v tom prvním kontaktu s ní by jako nepoznal, že je vlastně dementní, protože se to nejvíc projevovalo právě ve vztahu vůči Hanzi, vůči mě se jako velice ovládala, ale pak Hanzi mi nadala, co tam ta cizí paní dělá. Takže to bylo takový trošku zvláštní, jak jako v té domácnosti vlastně žít. A tak Hanzi jsem se snažila pomáhat s tím, co se dalo. No a Hanzi teda se nějak jako s mojí pomocí starala o Betty, takže takhle nějak to probíhalo.
A děti Hanzi měla tři, ty se nestaraly o oni a o Betty.
Dětí Hanzi měla pět, ale podobně jako u manžela, oni nikdy si nepřáli být součástí jejího celosvětově známého života a velmi úzkostně si střeží svoje soukromí.
Co to znamenalo pro vás a vaše přátelství s Hanzi tady to období?
Tady to období. Tak jednak jsem teda viděla to, že ten její způsob života a myšlení, že ona pořád prostě přemýšlela o tom, jak pomáhat druhým. A v rámci těch svých cest do Evropy jí taky moji známí vzali na výlet na Ukrajinu. Já jsem tenkrát nebyla s nimi na té Ukrajině, ale když ona viděla, v jakých podmínkách se tam žije a kolik je tam sirotků a samoživitelek a různě prostě dětí na ulici a křesťanů, kteří se snaží těm dětem na ulici aspoň občas dát teplé jídlo a třeba nové boty a tak, tak ona se rozhodla, že prostě tomu bude pomáhat. Takže část mého pobytu na Havaji spočívala taky v tom, že jsme z Hanzy objížděli různé second handy a skupovali všecko možné, jako použité oblečení nebo i nové, co bylo v akcích ve výprodejích za dobré ceny. Pořád jsme nakupovali oblečení a boty. Doma potom Hanzi měla velkou kapacitní pračku a hned vedle sušičku, takže všecko se pralo, sušilo, vkládalo do velikánských krabic a jednou za čas se teda objednalo UPS, aby odvezli velikánské krabice na lodní přepravu směrem na Ukrajinu. A tam takovýmhle způsobem vlastně dlouhodobě posílala takovou hmotnou pomoc. A já jsem až takovou nouzi v životě nikdy nezažila jako ona, takže jsem to úplně jako nedokázala prožívat s ní, ale ona, když prostě objevila boty ve slevě, ale dobré, zachovalé, skvělé, ona se vždycky měla takovou radost, jako jak to těm dětem na té Ukrajině pomůže, když takový boty dostanou. A tak jako byla to prostě v rámci té péči o Betty, která byla někdy už jakoby vyčerpávající a ne tak naplňující pro ní, a prožívala v tom smutek, protože ona si ji pamatovala jako tu vysokoškolskou profesorku, jako s úžasnýma znalostma a neskutečnou mozkovou kapacitou. A teď sledovat, jak ta kapacita pomalu jako jde od 10 k 5, to bylo pro ní spíš jakoby smutné. Tak radost jí do života přinášelo tohleto, že může jezdit nakupovat oblečení, posílat ho těm dětem na tu Ukrajinu. A pak jsme třeba dostali z Ukrajiny fotky, jak oni tam ty krabice jako vybalují a teď v nich našli tady jako džíny a tamhle tenisky a teď si to ty děti odnášejí s tím širokým úsměvem na tváři. Tak to byla taková její jako životní radost. Plus další životní radost bylo právě spisovatelství. A já jsem měla možnost být u toho, když teda seděla a psala. Hanzi nikdy v životě nezapla počítač, nepoužívala ani psací stroj. Všechno, co v životě napsala, napsala ručně na papír. Pak to teda sekretářka přepisovala do počítače. Veškeré zdroje, kterých čerpala, měla taky na papíře. Nikdy si nenacházela zdroje na internetu. Čerpala z časopisů a z knih. Knih měla doma něco přes 3 000 a odebírala různé časopisy na téma psychologie a různé další. Takže když psala, byla vždycky jako obložená hromadou knih a časopisů, z nichž čerpala ty informace. Ale čím dál, jak byla starší, tak byl čím dál větší problém, že mám doma 3 000 knih, ale nevím, kde je která. A už v minulosti se snažila nějakým způsobem si jako tu svoji knihovnu nechat zorganizovat. Měla koupený notebook, v něm knihovnický software s připojenou čtečkou na čárové kódy, čili mohl se přečíst čárový kód knížky a automaticky z internetu to stáhlo prostě autora, počet stránek, ISBN, úplně všechno. No ovšem, ona neuměla ten počítač ani zapnout, takže jí to bylo úplně na nic. Takže to zase byla taková trochu jako moje radost v rámci toho pobytu na Havaji, že jsem vymyslela způsob, jak jí s tímhle pomoct. Napřed jsem všechny police v knihovnách polepila štítky čísla polic. Bylo jich něco kolem stovky těch polic. A všechny knížky v rámci té police jsem označila číslem té police. Všechny jsem je zanesla do toho knihovnického systému. A pak jsem vytiskla dva seznamy na papír. Jeden seřazený podle názvu autora, teda jména autora, jeden podle názvu knížky. A Hanzi teda byla schopná knížku si v seznamu najít, číslo police, jít k té polici a knížku najít. Tenhle proces byl taky poznamenaný teda velikým utrpením Betty, která byla přesvědčená, že v tom systému knížek, který ona si tam celý rok zaváděla, aby věděla, kde kterou má, já jí vytvářím chaos a ona už nikdy v životě žádnou knížku nenajde. Realita byla, že Betty v té době už vůbec knížky nečetla, ale přesto strašně trpěla tím, že já jí v tom dělám binec. Na druhou stranu, právě v té době Hanzi psala tu knížku, o které vy mluvíte, jak člověk v duchu uvažuje, takový opravdu je. A v rámci toho procesu jako přišla za mnou a říká, já vím, že máš hrozně práce a že je to hrozně nepravděpodobný, ale nevěděla bys náhodou, kde je ta knížka Nebe opravdu je. Já jsem ji tady měla vyndanou, protože jsem z ní čerpala, ale v neděli si ji tady jako jedna sestra chtěla půjčit, aby si ji přečetla. A já vím, že mám někde v knihovně ještě druhou, ale prostě teď bych ji fakt potřebovala. Já jsem vlezla do počítače, našla číslo police, sáhla, vytáhla knížku. Hanzi nevěřila svým očím, protože něco takového v životě ne, jako nezažila, že by s takovou věcí mohl pomoct počítač. Takže to byla taková moje radost, že i když moje představa o tom, jak budu na Havaji pomáhat, ta se rozsypala jako domeček z karet, podobně jak se Hanzi párkrát v životě něco rozsypalo, tak prostě to, co jsem si myslela, že tam budu dělat, vůbec dělat nešlo. Ale tohle byla věc, která jí skutečně pomohla. V tu chvíli teda ještě jsem k tomu byla potřeba já, abych jí to našla v tom počítači, ale když se proces dokončil a přenesl na papír, tak pak už i ona sama byla schopná ty knížky podle těch čísel najít. Takže to bylo takový pěkný, no.
Jak trávila svůj čas Hanzi poté, co Betty zemřela?
Tak pořád ještě pokračovala v těch svých činnostech. Ona vlastně založila v té Americe organizaci, která se jmenovala Hanzi Ministries a ty svoje celosvětové aktivity podnikala v rámci téhleté organizace. Ta organizace jednak teda zprostředkovávala tu pomoc na Ukrajinu, jednak posílala nějaké finanční prostředky do Běloruska, kde díky tomu vycházel dětský křesťanský magazín. Takže tuhle organizaci ona vedla v podstatě až do své smrti a měla teda zaměstnanou sekretářku, která jí přepisovala ty věci do počítače a posílala e-maily, a které přišly, tak tiskla, aby si já Hanzi mohla přečíst a tak. Takže takovýmhle způsobem ona fungovala. A v rámci teda téhleté práce nějakou dobu ještě jezdila i do České republiky. V první části těchto návštěv jezdila jsem teda vyprávět ten svůj příběh a zvát lidi k odpuštění. V další části, v těch několika posledních letech, až do roku 2018, k nám jezdila ještě na návštěvu aspoň do rodiny. Ona se spřátelila i s mými rodiči, takže když jsem přijela, tak jsme se o ní společně starali ve třech. Moje maminka vařila, ona je ještě zdatnější kuchařka než já. Já jsem byla jako řidič a můj tatínek byl jako prostě ten chlap, co se nás stará. Hanzi v té době už toho moc nenachodila, takže když jsme jezdili na výlety, měli jsme půjčený invalidní vozík a tatínek ten vozík s ní vždycky tlačil a když bylo potřeba zvednout kufr, tak ho zvednul a tak, takže prostě nám pomáhal po téhle té stránce. A jezdili jsme prostě na výlety, užívali jsme si společně krásu České republiky a hodně, hodně pěkného jsme toho spolu zažili, spíš už v takovém tom jako odpočinkovém režimu. Tak nějak jsme to vnímali, že pán Bůh Hanzi v závěru života dopřál to, co jí v dětství chybělo, to znamená dostatek všeho hmotného, veškeré zabezpečení, teplo, dostatek dobrého jídla, radosti z pěkné přírody a hrady, zámky a takové věci, prostě muzea jsme obcházeli a užívali si radost z toho pěkného, co nám tady pán Bůh dal.
Jestli dobře počítám, tak v téhleté době už bylo Hanzi přes 90.
Ano, 90. narozeniny taky jsme slavili společně s ní, v té době taky ona přijela na návštěvu. To teda bylo v roce 2016, jí bylo 90, tak to byla jedna z jejich návštěv a vlastně úplně poslední návštěva Hanzi v České republice proběhla v roce 2018, to znamená, už jí bylo 92 let a ještě byla schopná na té Havaji prostě se nechat naložit do letadla, samostatně přijet až do Prahy, kde jsme si jí na letišti vyzvedli. Taky to bylo kolikrát dobrodružné tyhle její cesty, protože kromě toho, že v životě nezapla počítač, tak v životě nevzala do ruky mobil. Takže když cestovala, my jsme neměli žádnou možnost se s ní zkontaktovat. A když nějaké letadlo někde mělo zpoždění a něco jí uletělo, tak jediné, co měla, na papírku napsané moje telefonní číslo a musela přesvědčit někoho cizího, aby mi zavolal a dal teda vědět, jako kdy jindy přiletí. Takže někdy to bylo opravdu hodně napínavé a hodně dobrodružné.
Prostě nevěřila technologiím.
No, já bych řekla, spíš se s nimi neskamarádila. Ona jim jako věřila, ona neměla problém s tím, že já telefonuju nebo že si telefonuje nebo kdokoliv další jiný napíše e-mail, ale jako byla přesvědčená, že pro ní to není, no, že ona už jako tohle se učit nebude.
Hanzi zemřela na počátku roku 2024. Jak na ní tedy vzpomínáte po všech těch letech, setkáních a osobních kontaktech?
No, v podstatě do určité míry pořád ještě nemůžu uvěřit tomu, že jsem se skutečně setkala s člověkem, který prožil takhle pestrý a naplněný život, s člověkem, který měl veškeré předpoklady dopadnout velice špatně. To dětství bylo neskutečně těžké, uvěřila něčemu, co bylo úplně špatně, vydala se úplně špatným směrem. Navíc její maminka zemřela v 28. Domnívám se, že příčinou té smrti byly žaludeční vředy, a Hanzi od mládí těmi žaludečními vředy trpěla taky. A byla doba, kdy se zoufale modlila, aby jí pán Bůh dopřál alespoň dostatek let, aby mohla vychovat své děti, aby její děti nedopadly jako ona. A nakonec se dožila takhle neskutečně vysokého věku. Takže to je jako jedna stránka, ta lidská, ta tělesná, ale to, že pán Bůh do jejího života vstoupil a vzdor tomu všemu, čemu věřila špatně, tak to dokázal napravit a použít ke své slávě, tak to je ta ještě jako ještě zázračnější část, že mohla být pro mnohé lidi opravdu velkým požehnáním. A ještě tady vlastně zůstaly po ní ty knížky, kterých opravdu není málo a i do češtiny je jich přeložených poměrně dost, takže můžou sloužit ještě, když ona už je v nebi.
Naším dnešním hostem byla Lidie Marešová, překladatelka a tlumočnice, která se taky u nás v České republice starala o přednášky Marie Anny Hiršmanové, o které byl i dnešní pořad. Lidie, moc vám děkuji za vaše vzpomínky, za ten čas, který jste věnovala dnešnímu natáčení a přeji vám, aby se vám v životě dařilo a třeba zas někdy příště naslyšenou.
Rádo se stalo, já taky děkuju za tuhle tu příležitost. Mějte se pěkně, nashledanou.
Od mikrofonu se s vámi loučí také Kateřina Hodecová. Mějte se hezky.
Podcast vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.